บทที่2พระกำเนิดของพระเยซูอยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสให้จดทะเบียนสัมมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสัมมโนครัวเมื่อคิรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตนฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาได้ไปกับมารีที่เขาได้มั่นไว้แล้วเพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะประสูติบุตรนางจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมบรรดาผู้เลี้ยงแกะและเหล่าทูตสวรรค์ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระเป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าครั้นเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฝ่ายนางมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจและรำพึงอยู่คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยินและได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้วถวายพระกุมารเยซูในพระวิหารครั้นครบ8วันเป็นวันให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูตามซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนเมื่อยังไม่ได้ปฏิสนธิในครรภ์เมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสสเขาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มจะถวายแด่พระเป็นเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าว่าบุตรชายทุกคนที่เบิกครรภ์ครั้งแรกจะได้เรียกว่าเป็นบุตรที่ถวายแด่พระเจ้าและถวายของบูชาตามที่ได้ตรัสสั่งไว้แล้วในธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวนี่น่ะมีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อซิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและคอยเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ของพระเป็นเจ้าซิเมโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยพระวิญญาณทรงนำและเมื่อบิดามารดาได้นำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะกระทำแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่งธรรมบัญญัติซิเมโอนจึงอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็น ความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ฝ่ายบิดามารดาของพระกุมารก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำซึ่งท่านได้กล่าวถึงพระกุมารนั้นแล้วซิเมโอนก็อวยพรแก่เขาแล้วกล่าวแก่นางมารีมารดาพระกุมารนั้นว่าดูก่อนท่านทรงตั้งพระกุมารนี้ไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือยกตั้งขึ้นและจะเป็นหมายสำคัญซึ่งคนปฏิเสธเพื่อความคิดในใจของคนเป็นอันมากจะได้ปรากฏแจ้งถึงหัวใจของท่านเองก็ยังจะถูกดาบแทงทะลุด้วยยังมีผู้ทำนายหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาบุตรีฟานูเอลในเผ่าอาเชอร์นางเป็นคนชรามากแล้วมีสามีตั้งแต่สาวๆและอยู่ด้วยกัน7ปีแล้วก็เป็นม่ายมาจนถึง84ปีนางไม่ได้ไปจากบริเวณพระวิหารเลยอยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาโมทนาพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟังกลับไปนาซาเร็ตครั้นโยเซฟกับนางมารีได้กระทำการทั้งปวงตามธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปถึงนาซาเร็ตเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้นประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านพระกุมารเยซูในพระวิหารฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปีทุกปีเมื่อพระกุมารมีพระชน 12 พรรษาเขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนั้นเมื่อครบกำหนดวันเลี้ยงกันแล้วขณะเขากำลังกลับไปพระกุมารเยซูยังค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายบิดากับมารดาก็ไม่รู้แต่เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารนั้นอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกันเขาจึงเดินทางไปได้วันหนึ่งแล้วเริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่รู้จักกันเมื่อไม่พบจึงกลับไปเที่ยวหาที่กรุงเยรูซาเล็มครั้นหามาได้3วันแล้วจึงพบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นฝ่ายบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจมารดาจึงว่าลูกเอ๋ยทำไมจึงทำแก่เราอย่างนี้ดูเถิดพ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นักพระเยซูจึงตอบว่าท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉันฝ่ายบิดามารดาก็ไม่เข้าใจคำซึ่งท่านกล่าวแก่เขาแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเร็ตอยู่ใต้ความปกครองของเขามารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย